Tevi tad skūpstīšu es, tu mans mīļais brīnums, uz šīs pasaules.